gepleýär Azatlyk radiosu. Ýerçeriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 28-nji dekabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragada studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 26-njy dekabryň gün ertanynaky görkezlere görä Aşgabatyň we welaýatlaryň arasynda gatnaýan ýolagçy köpeldi. Bilet gatarly diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de okuwçylarymyz Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ýogulan gününiň 19 ýyllygyna gabat türkmenistanlylaryň sosial mediýada bildiren reaksiýalary bilen baglykda çap eden havarmadı köpö kaptırlar. Adatlygyň habarçylary täzeýil bayramçylygynyň öň ýanynaky adyk nırh mehirleri var edekem eydigiderli xabar veriyarlar ve bazarlardaki emeli ardançılık zayiçılığı telekeçilerin batmağını getiriyar diyen xabarımız heptenin 5. gününü en köp okolonların biri varlı. Bulardan başka Türkmen Özbek Söğda dolanışı 11 ayda 1 milyar dolardan geçti. Tahtavalarda yoğurların yaramazlığı yaşayıcıları tilkömü kılmatından mahrum ediyar diyen atlen çap eden xabarlarımız köp okoluptur. Hormatlı dinleyiciler. Adatlığın havarlarını okap, öz fikirlerinizi, belliklerinizi aitmağı, tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdiriýär. 24-nji dekabrda gelip goýşan maglumaty görä, türkmen häkimetleri käzir bazarlardaky satyjylara göleçiligi güýçlendirip, telekeçileriň daşary ýurtlardan valyuta, nagd puly satyn alan we Türkmenistana getiren miýwe önümleriniň arzan bahadan satylmagyny talap edýär. Adatlygyň habarçylary dürli bazarlarda bolup 23-nji dekabrdaky narhlary öwrendiler. Käzir Yokor hilli almanın 1 kilogrami 15 manat deyilip yazılgı. Emma hakikatta olor 20-25 manattan satılyar deyip havarçiyemi daytti. Onun tasdiklamagyna göre Käýerleri çürap başlan almalaryň bahasy ýazgyda 5 manat diýilip görkezilen, emma hakykatda kilogrammy 15 manatdan satylýar.
Bazar ýolbaşçylary satyjylara satuwdaky haritleriň bahasyny talap edilýän narhlarda ýazyp goýmalydygy ýöne hakykatda olaryň bazaryň götürýän bahasyndan satylmagyna göz ýumuljakdygyny duýdurýarlar.
Diýip bir satyjy aýtdy. Bu hili bahy narh göz goýuwçylygy bazar resmiýleri bilen bilelikde amala aşyrylýar. Olar bir tarapdan telekeçileriň ýagdaýyny düşünýärler. Ekinji tarapdan işlerini saklayacak olsalar yukarıdan verilen görkezmeni berja etmeli. Hemmeler öz derecesinde oyuna katnaşýar diýip çeşme aýtdy. Bazarlardaky bahalary öwrenen ikinji habarçymyz häzir gowhilli almanyň kilogramynyň 30 manatdan, peskilli tagamsyz almanyň bolsa 15 manatdan satylýanlygyny, ardan berilýän haritlaryň içinde zaýa bolan önümleriň hem kännigini habar berdi. Kiwi 20 manat, pomidor 6 manat, kartoşka 8 manat, yağ 20 manat, yerli etin 1 kilogrami 100 manat, don etin 1 kilogrami 45 manat bakalan yar deyip habarçımız yazdı. Şeyle de, gow hiýilli bürünjün kilogrami 20-30 manat, hiýilli pes yarmaly bolsa 10 manat, banan 30 manat, süýji kökeleriň bahasy hem hiýiline görä ýitgeýär diýip habarçymyz ýazdy. Ýurt içinde önürilen şokolatlaryň 1 kilogrami 50 manat, daşary ýurtlardan getirilen şokolatyň ardany 60 manatdan, gymmaty 200 manatdan satylýar diýip çeşmeler bazarda täzeýil satsagyny belemek üçin öňünden söwda edýän adamlaryň öňki yıllardaki kararını al görünýänligini habar verdiler.
Bazarlarda söwda hayal, halkın täze ýyly bolan höwesi pes.
Dip anonimlik şertini söhbetdeş bolan satyjy aýtdy. Söwdanyň hayallygy Türkmenistanyna şol sanly paýtagt Aşgabatda ýylatyň satyn aljylyk ukuýunyň ýyl ýyldan peselmegi, hakyky manasyndaky orta gatlygyň bolmazlygy ýa-da juda az bolmagy bilen düşündirilýär. Adatlygyň söhbetdeş bolan söwda işgärleri häkimetleriň önüm önürjüleriň we telekeçileriň hukuklaryny gözegini tutman narhlary Bir gödöwçülük kontrollük etmek bilen menki bitsin, senki bitsin siyasatyny ýörödip, telekeçilik iş hakynyň kanuny dowamly bozýanlygyny öňe sürýärler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna täze ýylyň öňü syýrasynda gurnuljak konsert programmalary we araçylyk biznesi baradaky habar bilen dowam etdirýär. Adat çuwulşyaly Büýlem Aşgabatda daşary ýurtly aýdymçylar gelip aýdymsa mustoklaryny täze ýyl hyzmatyny edýär we bu hili begençli habarlara kölege salýan ýagdaýlar hem saklanyp galýany meňzeýär. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýew dowam etdirýär.
Meşhur artistlerin 27-nji we 29-njy dekabr aralygynda Aşgabatyň Buzly köşkünde geçiriljek konsertine türkmen tomoşaçylar tarapyndan uly gyzyklanma bildirilýärkä, kassalarda biletleriň tapdyrmaýanlygyny, emma biletleri araçylardan ençeme esse gymmat bahadan satyn alyp bolýanlygyny garaşsyz neşir berilýär. Türkmen ýuwsyň ýazmagyny öwre mahabatlandyrylan konsertlere barmak isleýän adamlar ýerden Buzly köşkün kassasyna baryp nowata dursalarda resmi bahasy 100 we 150 manat diýilip görkezilen biletleri satyn alyp bilmeýär. Emma kassada satylmaýan şol biletleri 500, 800 we hatda 2000 manatdan araçylardan satyn alyp bolýar. Bu çäre barada sosial ulgamlarda çap bolan bildirişlerde 27-nji dekabrda asly Iranly araş 28-ine Russiýaly mod we 29-una türk aýdymçysy Semi Jan çıkış eder diýilýär we biletler barada maglumaty kassalarda anyklamak salgy berilýär. Emma Buzly köşkün kassasyndan bilet sowdaty barada maglumat alyp bolmady. Türkmen News neşri aýdymçylaryň çykyşlary baradaky bildirişleriň konserte sähil wagt galandy 23-nji dekabrda oglan edilenligine ünse çeker. Iň işçiň Aşgabatlylar gönüden gönü kassalara ulgaşdylar we daňdan nowat emele geldi. Şeýle bolsa açylandan soň derrew diňe 6 bilet satyldy we kassa ýene ýapyldy diýilip maglumatda aýdylýar we buz köşki adamlary maglumat ýa-da bilet bilen däldi polisiýanyň köp sanly işgärleri bilen garşylýar. Köp sanly gözegçilik işgärleri bir näçe polisiýa avtologi we hatda tussaglary daşyan avtolog hem nowatçylyk edýär. Olaryň wezipesi müşterileriň kassa girmeginiň öňüni almakdyr diýilip bellenýär. Maglumata görä öýlen kassalarda ýene-de bir näçe bilet satylýar we şonuň bilen bilet satuwy tamamlanýar. Emma kassalarda tapdyrmayan biletler araçylar tarapyndan açyk teklip edilýär. Mysal üçin TikTok'ta daşary ýurt aýdymçylaryň konsertlerine bilet resmi bahasyndan 3-5 hesse gymmat, ýagny 500 manatdan höderlenýär. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 25 dollara barabar bolýar. Bu arada habar berýän Türkmen News neşri TikTok'ta görkezilen ýene bir hasapda satyjynyň öz hyzmatlaryny has ýokary bahalandyryp biletleri 700 manatdan höderleýänligini ýazýar we käbir çeşmeleriň biletleri hem 800 we 1000 manattan, ýagny resmi narhdan 10 hissä gymmat satýanlygyny, emma biletleri 2000 manattan höderleýänleriň hem bardygyny bellýär. Türkmenistanda daşary ýurt aýdymçylarynyň konsertleri seýrek waka bolýar. Adatça uly bayramçylyklarda şol sanda täze ýylyň öň ýanynda Aşgabatda käbir daşary ýurt aýdymçylarynyň çykyşlary guramalaşdyrylýar. Biletleriň kassalardaky gyçylygy we araçylar tarapyndan alınıp satylmagy ýaly ýagdaýlaryň her ýyl gaýtalanýanlygyny belläp Türkmen News 2023-nji ýylda asly äzerbaýjanly russiýaly aýdymçy Joniýanyň konsertine bilet satyn almak üçin türkmenistanlylaryň ir sagat 4-den kassalaryň öňünde duranlygyny ýatlatdy. Şol waka barada habar beren Azatlyk radiosynyň habarçylary hem Joniýanyň konsertine bilet almak üçin nowatda duran adamlaryň arasynda gowk galmagalygyň ýakalaşyklaryň ýüze çykandygyny habar berdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini diýýärsiňiz. Azatlygyň habarçysy soňky günler ýurdun köpçülük ýerlerini, awtobus durulgalaryny we ýolugçy awtobuslarynyň üstünde taksilerde ödary sökötde çolýan adamlaryň esasan Orsiýetde bir ýetkinjek tarapyndan pyçaklanyp öldürilen Täjikistanly çaga bolan gynançyny bildirýänligini, Rus mektebinde bolan wakany wagşylyk hökmünde häsiýetlendirýänleriň hem az däligini habar berýär.
Balkan awatda IMO Telegram gruplarında Kabiljonyň maşgulatyna maddi kömek üçin pul toplaýarlar we toplanan teristäni onuň maşgulatyna uratmagyň ýollaryny gözleýärler.
Dip habarçymyz 23-nji dekabrda ýazdy. Olar habar berilýär ýaly Moskwa oblastynyň Gorki Ikovasyndaky mekdebiň bir okuwçysy mektebe pyçaklyk gelip 16-njy dekabr güni ýerden beýleki okuwçylara hüjüm etdi. Ol mektep korukçusunun yüzünde buruş serpip onu pıçakladı ve sonra 10 yaşlı okulça Täjikistanly Kobiljon Aliyeva pıçak urduğu kıyımlıdan kalan çağanın yanına ödünü selfie suratına düşürdü. Havarçimiz hepte ahırına Askavat'ta olanı ve son Balkanava'da gelenine sayat olan sökvettöşlüklerine salgılanıp bu akavarada pikir alışan adamların köpüsünün onu ortiyetin dekmet migrantlarına karşı alıp bariyan siyasetinin miyves hesaplayanlığına aitti. Adatlı'nın sökvettöşlerinin bir neçesi bu vakanın Rus milletçilerinin merkez aziyeli. Milleti Rus olmadık adamların Rusya gelmeli değerli varıdı eden signalı olup görününlüğünü aitti.
10 yaşlı Kabilzo'nun güneyeti milletinin Rus bulmazlığı buldu.
Deyip bir yaşayıca aitti. Onun fikrine göre bu vaka belli bir derecede Kremlin merkez aziyeliler babatını alıp bariyan siyaseti ile bağlantılı olup görünüyor. Bu vaka karasız devletlerin arkalasığını ağza yurtların devlet bastonlarının ortiyetin Sankt Peterburg şehrine 22. dekabrda geçiren resmi del duşunun ön yanına kavat geldi. Bu duşluğu Tacikistan'ın prezidenti hem katlaştı. Adatlık Radyası'nın Tacik kulluğunun malumatına göre ortiyetin prezidenti Vladimir Putin Tacik prezidenti Emomali Rahman'a 10 yaşlı Tacik okuçusu Kabilcan Aliyev'in öldürülmeğine cevapkar olan adamların cezalandırılacaktığını aitti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini halkyň sesi, adatlygyň habarçylarynyň türli ýaşdaky türkmen sanlylara beren anyk soraglaryna berilen jogaplar bilen dowam etdirýär. Tamamlanyp barýan ýyl bir ýaşaýjynyň sözleri bilen aýtsak, öňki ýyllardaky ýaly türkmen sanlylar üçin agyr we kyn ýyllaryň biri boldy. Emma şol wagtda 2025-nji ýyl türkmen halkynyň raýat jemgyýetine, raýat işçiligine tarap uzap gidýän uzun ýolyny düşönlüğünü, saylanınlığını görkodun yıl oldu. Havarçılarımız anonimlik şertinle pikirin aydan yaşayıcılara başta 2025'te sizinçe Türkmenistanlılar için en pozitif oyun, beğenmeli zatlar, haytalar, nem için ve bu yılla halk için en negatif, tersin, kıyınanmalı dağıtlar, haytalar, nem için neyen soruları verdi. Bu soruları kıyısı. 2025. yılla beğenere zat yok. Halk vehvetli hiç saat yok. Tebevi şül halka vehvetli hiç bir koğuluk edilmedi. Dine yokorda oturan emellerlerin vehvetine parhorluk önküsünden hem beter östü deyip kaharlı cevap verenler hem molli. Yönü bu yılla uzağından ösüşe getirecek alamatları görenler hem bar. Misal üçün yılın en onun pozitif zatlar hükmünü sökvettöşlerimiz İlat arasında adamların öz cevapkarçılıklarını has çındakayı karamak ya da çemileşmek meyillerinin biraz güyüşlenenliğini öne sürdüler. Anık kuruluna geçmeden bu fikir sormanın hakiki, sözün doğru manasını değerli yapık yurttu. Başkaça fikirin berk basılıp yatırlayan cemiyetini, ören teri sapırlık gülen geçirilenliğini ve aydılayan zatların fikirini aitmaktan saklanayan adamların karayışlarına kavat gelmeyen kim bilecek. Pikirini aitcak adamlar üçün adatlığın mikrofonlarının açıktığını yaatla diyar.
18-29 yaş ağırlığındaki studentler, yaş hünermenler ve dürlü uğurlarda zähmet çeken yaşlar Zet neslin Nepal'da, Türkiye'de, Serbiya'da, Marokko'da, Gruzya'da bolan siyasi protestlarının öz boluşly bir isarat bolandygyny aýtdylar. Şeýlede türkmen ýaşlarynyň arasynda häkimetleriň bi-kanun telefon ýygnamak, VPN, siyasi pikir alyşmalara garşy görüşmek çärelerini gaýta ul bermek meýillerinin öňki ýyllara garaňda has duýurlukly bolandygyny, olaryň öz hak-hukuklaryny talap edip başlandygyny, hut ýaşlaryň aýatlara hereketi bilen türkmen blogçylarynyň az da bolsa ýurtda bar bulan sosial temalar boyunca sefer video şekilleri çıkarıp aslandığını bellediler. Suhili sosial meselelerin sefer video şekillerde gozulup aslanmağının fonunda sentyavr ayında geçirilen halk maslahatının meclisinde aylıkları, beylik kömek pullarını 10% köpeltmezlik varada orta atılan teklif hem orta yaşlı sökbetteşlerimizin arasında yılın pozitif, onun netice veren zatlarının biri hükmünde ağzaldı. 30-59 yaş ağırlığındaki rahatların, sol sandı büccet işgarlarının, kutu telekeçilerin, Asar yurtlardaki ve yurt içindeki içerki zähmet migrantlarının, dayhanların, günlükçi işçilerin, hususi takdi sürücülerin havarçıları bilen iki çak gürüngdeslikte bellemegine öre, hormatli ilyasulusi Yazmurat Atamuradov'un aylıkları, pensiyaları ve beylikki kümek pullarını her yıl 10 götürüm köpeltmek tecrübesini yatırmak barada identikliği ve ehli umumi karşılık komentlerinin nerazi pikir alışmaların açatsan protest pikir lerinin köpelmegine getirip ýylatyň indi tebigi gaz, elektrik togy, suw ýeňilliklerinin ýatyrylan wagtynda akdan başgaça pikirlenýändigini, bu hili tekliplerin indi sessiz ýuwdulmajakdygyny görkezdi. Türkmen häkimetleriniň Türkiýeden Türkmenistana biometrik pasportlaryny çalysmaga gelen türk raýatlary bilen durmuş guran türkmen aýallarynyň ýyzyny gitmegine döreden emeli päsgelçiliklerine garşy aýdylan açık pikirler hem yılın oňyn alamatlarının biri boldy. Yoksa mundan öňki yıllarda hem Aşgabat maskalaların birleşmegine karşı çıkıp öz kanunlarını tiylemeyandığını açık görküzüp bilýärdi ve beýle berk dile düşmeýärdi.
Hormatly dinleyijiler, halkın sesini dinleýärsiňiz. Türkmen raýatlarynyň internetde we sosial ulgamlarda eden çykyşlary netijesinde döwlet migrasiýa gurulunyň işgärleri ahyr soňuna biri-birinden bi-kanun aýrylan maskalag daýlarynyň möhümini bitirmeli boldy. Şeýle-de söhbetdeşlerimiziň bir näçesi öňkü siýasy tutsoň, ýurtdan çykmak hukuky bolan Nurgelli Halykow alyp barýan hukuk göreşiniň netijesini berledi.
Nurgelli Halykow'un devlet migrasiýa gurulugy tarapyndan girdilen bir kanun çäklendirmäge garşy kaziýette alyp barýan aýgytly göreşi. Egerde raýat öz kanuny hukuklarynyň gorugynda berk dursa, hatda Türkmenistanyň şertlerinde hem üýtgeşiklik döredip biljekdigini görkezdi. Türkmen kaziýetiniň migrasiýa gurulugyny Halykow'un ýolunyň ýapylmagynyň sebäbini düşündirýän namany görkezmäge borçly etmegi köp adamyň pikirine görä kaziýet ulgamynyň ahyry ýylatyň sosial ykdysady talaplaryny dinläp başlamağa mejbur bolýar.
Adatlygyň soraglaryna jogap beren 60 ýaşly we has ýaşly neslin wekilleri bu ýylyň öňin pozitiw zatlar hökmünde häkimiýet halk arasynda güýçlenen ýa-da öňki ýyllarda kän görünmedik açaçandygy begenenliklerini, munyň özlerini umyt berenligini aýtdylar. Häkimiýetleriň aşakky zynjyrynda, meselem, ýönekoý prokuror, bölüm başlyklary, arçynlar ýaly emirlarlaryň arasynda ýylat bilen açaçanlygyň döräp ýa-da has güýçlenip başlandygyny bellemelip bir söhbetdeşimiz aýtdy. Aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe pensionerin aýtmagyna görä, yerli we aşakky zynjyrdaky häkimiýetler hiç bolmanyny bar problemalary boýun alyp başladylar. Arçınlar, etraf prokurorları, su hocalık başlıkları, telekomun yolbaşıları, avtolog edarasının müdürleri hiç olmağını inni açacağın doğru düşünün. Bir de Aşgabattan buyruk gelen ok. Olya beylik meselede öz başta kerek edip bilemiz ok. Ya da yokordan talap var. Teri işteleri tığşitli olanın. Artıkmaç harazat etmeyen diyerler. Neticede avtobus katnogunun iyisini talaba layık yola koyup bilmeyers diyen terzide cevap veriyerler deyip Marli Yasul'a itti. Onun sözlerine göre bu cevaplar ne hile mozu Türkmen hakimiyetlerinin asakı katlığının akı vekillerin durmuş reyarlığını boyun alıp başlandığını korku diyer. Gepliyer Azatlık Radyosu. Tarihi diyen yılın en negatif zatları varada aydılanını Tas ehli yaş toporlarının arasındaki sökötdöşlerimiz prezidentin ayarlığını Oğulcahan Atabayevanın kaşın uçor diyleyen barıda gurrun olgudu. Bu dini bir uçorun gurrun olman yaşayıcılar umuman onun siyasakna çıkarılmak varadak kavari in yaramaz kavar hükmünü kavul edenliklerini aittiler. Ayrı-ayrılıkta aydılan pikirlerden çen tutulsa bunun sebebi halk arasında yurtta emele gelen siyasi donukluk, durgunluluk ve yapıklık yağdayını Berdimuhammedovların şahs çalışılması bilen değerli alınıp varlayan üzgünlük siyasetinin üyütkörülme bilen çözüp bolcaktı varadı edilen pikirlerin barhaken yürgünlük bolma bilen vağlı. Şeýle de 18-29 ýaş aralygyndaky ýaşlar internetiň petiklenmegini, bilim ulgamyny emele gelen ýykynçylygyň we degradasiýanyň boyun alynmazlygyny, Türkiye'deki siyaset aktivistlerin Türkmenistan'a zorla getirilmeğini ve yitirim edilmeğini, yurttaki demiktirici siyaset atmosfera çıdaman yurttan göçüp gitmek isteyen adamların köpölmeğini en negatif zatlar hükmünü bellediler.
30-59 yaşlı rayetleri bilen ayrı-ayrılıkta edilen gurumlarda halk maslahatında aylıkları, pensiyaları, kömek pullarını her yıl 10 götürüm köpöltmek tecrübetinin yatırılmağı barada edilen teklip, iti suyetmezçiligi ve hakimetlerin bu meselede sessiz kalmağı, ağır iktisadi krizis ve bahaların hususan da et narhlarının görülüp eşidilmedik derecede yukurulunmağı, en negatif zatlar hükmünde bellendi. Tasarı yurtlarda yaşayan Türkmen rayetlerinin biometriki pasportlarının Türkmen konsulhanalarında berilmek mümkinçiliginin dörödülmeginin devamlı izi çekilmegi, hakimetlerin aktivistlere edyan batısını kovsatmadılığı, kin yayran işsizliğin saklanıp kalmağı hem en negatif yağdaylar hükmünde bellenildi. 60 ve ondan ulu yaşlı netilin vekilleri yurttaki iktisadi, sosyal yağdayın barha ağırlaşmağını, qoňsy yurtların resmileri bilen geçirilýän dereceli duşuklara karamazdan, iş yüzünde yolların yapık kalmağını, özara yolukçı katnawlarynyň dikildilmezligini ve viza düzünlerinin yeňilleştirilmezligini en negatif yağdaylar hükmünde bellediler. Ýylyň ýatda galan negatif yağdaylary barada sorulandy. Yalnız paketlerinde bir neçe günnäp avto ulugyny, yalnız guýmak üçin nowat dronuny, nowat bozulmalary netijesinde sürücüleriň biri-biri bilen ýakalaşmagyna saýat bolandygyny gurrun berenler hem boldy. Etin görülmedik derecede gymmatlamagy hem adamlaryň dasary ýurtdan getirilýän süňksüz, näwelli malyň etini iýmäge mezbur bolanyny ýatlanlar hem boldy. Yerli arasa mallaryň etiniň kilogrammy 100 manatdan aňyrda bahalanýar. Sada halkyň bu mallaryň etini almagy maddi mümkinçiligi ýok. Üstesine aýlyklar däl, jerimeler ýokurlandyrylýar. Ekinler suwsuz gurady. Iş gözlegünde ýurdy terk edýän köpelýär. Russiýa gidip pul üçin urusa gatnaşýan wepat bolýanlar barada hem habar köpelýär. Ene atalyk halyny ýetim galýan çağa köpelýär. Aýratçylykken ene atalar çağalaryny görmäge zar. Çağalar ene atasyna zar. Tutsakda oturanken amnistiýa düşýän az. Hojalyklar dargaýar. Bir-biriň hakyny iýmek köpeldi. Parahorluk üsýär. Geçen ýyllara garanyňda ýurtda adamlaryň gaty azalandygy bildirýär diýip bir ýaşyjy 2025-nji ýylyň köp adamy gaty ýadadandygyny öňe sürdi.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, halkyň sesini 2025-nji ýyl baradaky pikirlere bagyşlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary anonimlik şertinde gurulmagy razy bolan ýaşaýjylara aýratdyňlykda 2025-nji ýylda sizinçe adamlaryň pikirlenşini, durmuş ýaşaýyş meselelerini çemeleşişlerini, öňki ýyllardaky garanyny näme ýyllar bir üýtgeşiklik görünümi? Bu üýtgeşiklik esasan näme ýyl ýagdaýlarda gözüýilýär diýen soragy hem berdi. Tamamlanyp barýan ýyl yerli synçylaryň, ykdysatçylaryň we ýönekoý raýatlaryň bellemegine görä türkmen jemgyýetçiligi üçin möhüm içkin transformasiýa, ýagny içerki tarapdan özgörüş ýyly boldy. Halkyň pikirlenşini, ýaşaýyş durmuş meselelerini çemeleşmelerini näme ýylan boldy? Üýtgeşiklikler gözüýilip başlady. Adamlar ykdysat çökkünlük, maskala kynçylyklary, çağalaryň geljegi, taglyk we ekologiýa barada, ulag ýetmezçiligi ýurtdaky kriminal, jinayetçilik ýagdaýynyň ýetileşmegi barada bir näme ýygzamrak pikir alyşyp başladylar diýip bir söhbetdeşimiz aýtdy. Onun sözlerine göre dükkanlarda möhleti geçen ağzı gönümlerinin satığını yazgarayan video çıkışlar ve yüzlenmeler, köp ayarlılık yağdaylarına karşı çeper video şekiller ve tesvirler cemiyetteki fikir, karayış canlanmasından havar veriyor. Garip maskalların çağalarına, yetimlere, maiplere verilen hayır sahavat kömeklerinin güçlendirilmeği aradaki fikirler ve anıgıyışlar. Ova yerlerinde, şehirlerde yol infrastrukturasının yaramazlaşmasından bildirilen aradalar, avtobus, taksi, otlu ve uçur katnavlarının yetmezçilik meselesini kodlayan video yüllenmeler ve arız şikayetler hem yaşayıcıların öz durmuşları ve avattaki cevap karşılıklarını inni has sağdın seyredip başlanlıklarını işaret ediyor.
Yerli su yetmezçilik varada kollektivleyin şekilde bilelikte edilen arz şikayetleri, ekologiyanı korumak ve zir devillerin ayrılmazlığına karşı görüşmek boyunca adatı rayetlerin ediyen yüzlenmeleri qovumsal. Görüşümüz yalı yılın devamında Türkmenistanlar nehilin bolsa özlerinin durmuş meselelerini açıçan dile getirmeyi adatı bolaymalı zadı öğürüp başladılar. Cemiyetçilik fikir alışmalarının gerimini giyinildip başladılar. Rezonans bolyan haberlara metelem halk maslahatındaki cedelli talap, etin bahasının görülüp eşdilmedik derecede artmağı, Maral Durdivan'ın sunot işyerler baradaki gepe, uçur ve otlu biletlerinin katnavlarının yetmezçiliği, Türkmen demir yollarının yolbaşçısının Moskva'da neşe terişteler bilen tutulmağı, Berd Muhammedovların karındaşlarının çölde adatı rayetleri kemsitmeği, yalı haberlara halk arasında ahir sonu açıçan aydın görünüştü, yitin negatif reaksiya bildirilip başlandı. Deyip adatlığın söhbetdeşi aytdı. Onun pikirçe bu ilatın hakimiyetlerin çeyrek asırdan qorak alıp baryan yapıklık, üzüngülük siyasetini eyyem hazırdan hiç olmanda öz ara katnaşıklarda ve cemiyetçilik pikir alışmalarında yadgırman durup bilmeyendiğini görközdü. Ayrı ayrılıkta gürlöşülen bir neçe sinçinin sözlerine göre Türkmen rayetleri nehilim bolsa içki mental, ruhi, gözetim ölçeklerinde ve derece cesinde transformasiya ve özgörüş yağdayına giriyer. Bu özgörüşlük yolu bir neçe yıl mundan ozol Türkmen cemiyet üçün tas mümkün değil yalı bolup görünyerdi. Biraz sonra bu yol tükönüksüz bolup görünyerdi. Emma 2025 yılın ayağına gelip fikir alışan sinçlarımızın dürlü yaştaki ildeşlerimizin sözlerinden çen tutsak bu yol ummasız uzun ve kıyınçlıklı bolar. Yönü Türkmen cemiyetçiliğinin ahiri bu yola şaylanmağı kutulgusuz bolup görünyer. Sebebi ol ya da beylik halk öz tarih Hanın öğrümlü bir nokoduna gelende bundan beylek önküsyalı yaşamağın mümkün değildiğini gözü yetiriyer. Hud şu sebeple hem 10 yıllıkların devamında atımlaştırılan represiya korkusunda yaşayan Türkmen cemiyetini durmuşun özü içki taydan, fikir ve ruhu taydan özgörmeye iteriyer. Hud halkın özünün öz durmuşu ve geleceği baradaki fikirlenişinin özgörmeği, giyinilmeği ve berkemeği ahir sonu Türkmen rejiminin siyasi sredasını hem üyt ködüp biler.
Gepler Adatlıq Radiyesi. Hormatly dinleyijiler, halkın sesini dinleýärsiňiz. Adatlygyň habarçylary söhbet döşlerinden adamlaryň 2026-njy ýylda ýurtda esasy nähili üýtgeşiklik bolmagyny isleýändigini, şeýle de özlerini, maşgallaryny, iýil güne bolan iň gowy arzuwlarynyň nämedigini hem soradylar. Adamlar birinciden adaletin olmağını, ikinciden parahorluğun yok olmağını isleyer. Kimi gürlösen gürlöt. Adamlar yokara kucaylarını hakiki okuzak oğlan gıyların parası giyirip bilmeğini, mut okudulmağını isleyer. Enataların kimmesi mekteplerde verilen bilim derecesinin Koglandırılmağını isleyen, bebek kanılardan başlayıp türmelere çenli, ağır alım verim derdini ayırmalı. Dermanlar, ağlık karitleri el yeter vakadan satılmalı ve tapılmalı. Aylıklar yokorlandırılmalı. Ağır ceza verilen tutsakların işine tezden, açık yağdayda seyretmeli. Biyune adamları boşaltmalı. Koşun nakı meseleler çözmeliyip bir sökvetteşimiz adamların isleyen zatının yolbaşçılar istese siyasi erk olsa bulmacak zatlar değerliğini belledi. Onun sözlerine göre yurtta caizsiz adamlar katıken, kurulayan cayların sahanı olsa ondan hem ken, boş duran cayların caizsiz köseneyen adamlara verilmeğini arzu ediyerin. İşsizlik katıken, idara kerhanalarda verilen aylıklar hozuluk eklemeye yetmeyer. İş oranlarının köp dörödülmeğini, aylıkların yokorlandırılmeğini arzu ediyerini adatlığın sökvetteş etti. Aşgabatda yaşayan sinçi dekabrın başında iyi verilen soruları dürlü yaştaki adamlarla ayrı ayrılıkta gürleşip cevap verdi. Onun tasdiklemeğine göre 2026 yılı köp adam Türkmenistan'ın ilkinci nöbette açıklığın olmağını, hakimiyetler bilen halkın arasında açık diyalogun yolu koyulmağını isteyen adamlar hakimiyetlerin var olan meseleleri ve kıyınçılıkları boyun alıp bilmek için siyasi erkinin olmağını isteyen. Dünya cemiyetçiliği ulen boş forumlar, gepleşik için gepleşikler, duğuşçuk için duğuşçuklar arkalarla iş yüzünlü. Anık meseleleri çözmek için hizmettaşlık etmeğini isteyen deyip sinça etti. Onun tasdiklamağına göre adamlar yurttaki korrupsiya, meczur zahmet, internet petiklenmesi, valyuta çalışığının bolmazlığı yali ağır meselelerin çözülmeğine karışıyor. Dünya havarlarını idarlayan rayetlerin köpüsünün fikrine göre Türkmen hakimiyetleri ahiri ehlumumi bahtiyarlık, boleliğinlik, hiç iyili mesele yok siyasetinden pragmatik, durmuş reyarlığını boyun alayan ve halkın fikirlerini göz önüne tutan siyasete geçmeli. Başka yol yok deyip yerli siyasi sinça etti. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.